Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su vesti dana za petak, 19. mart. U Srbiji do sada vakcinu primilo ukupno nešto manje od 1.300.000 ljudi, revakcinisano više od 825.000 osoba. Protest vlasnika teretana i fitness instruktora u Beogradu zbog zatvaranja centara za vežbanje tokom pandemije. Vulin od 26 osoba koje su stavljene na mere kako bi se prisluškivao Vučić, nijedna nije uhapšena. Oštre reči američkih i kineskih zvaničnika na sastanku na Aljasci. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura od 3 do 7 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Nakon što je Evropska komisija usvojila predlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19, iz Ministarstva evrointegracija za Radio Slobodna Evropa kažu da građani ne treba da budu zabrinuti.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije.
Upoznaćemo vas i sa Janom Nemčekom iz Kovačice kod Pančeva, koji već 4 decenije izrađuje gudačke instrumente za kupce iz svih delova sveta.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz celog sveta. Od Kanade, pa Amerike, ali najviše Evropi, Austrija, Nemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta. Mi u ovom trenutku moramo sve svesti na ono neophodno, a to su hrana, lekovi, gorivo, kako bismo sačuvali živote ljudi, jer bez zdravlja i ljudi nema ni ekonomije, kazao je Tiodorović za današnji Kurir. Nešto manje od 1.300.000 ljudi u Srbiji do sada je primilo vakcine protiv COVID-19, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije za Radio Slobodna Evropa. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Kako se precizira u odgovoru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije za Radio Slobodna Evropa, do 19. marta u Srbiji je 1.283.637 građana primilo vakcinu protiv koronavirusa, a od tog broja do petka je 825.981 osoba revakcinisana. Najviše građana Srbije, kako navodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, primilo je kinesku Sinopharm vakcinu 936.813. Po podacima ovog ministarstva, američko-nemačkom vakcinom Pfizer-BioNTech imunizovano je 129.578 građana Srbije, dok je rusku Sputnik V primilo 111.553 ljudi. Anti-Covid cepivom britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca vakcinisano je 105.693 građana, saopštilo je ovo ministarstvo za Radio Slobodna Evropa. Po podacima vlade Srbije, država je do danas nabavila ukupno 2.655.185 doza antikorona vakcina. Vladini podaci pokazuju da je od Sinopharma stiglo 2 miliona, da je nabavljeno 262.785 Pfizer cepiva, Sputnika V 242.400 i 150.000 AstraZeneca. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija ima nešto manje od 7 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć na RTS-u najavio da krajem marta očekuje novu isporuku AstraZeneca vakcina, a 1. i 2. aprila još 1 milion doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm. U međuvremenu vlasnici fitness klubova i teretana organizovali su danas ispred Skupštine Srbije u Beogradu okupljanje u vidu treninga na otvorenom kako bi ukazali na težak položaj u kojem se ova industrija nalazi tokom pandemije koronavirusa. Protest je dan ranije najavila Fitness zajednica Srbije, a nakon što je vlada odlučila da na 5 dana zatvori sve sem prehrambenih radnji i apoteka zbog povećanja broja zaraženih i hospitalizovanih od bolesti COVID-19. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, na platovu ispred Skupštine Srbije okupilo se oko 100 ljudi, a učesnici su doneli sprave za vežbanje. Aleksandar Đorđević iz udruženja Ujedinjeni za fitness rekao je za naš program da današnje okupljanje nije protest, već inicijativa kojom žele da ukažu na važnost bavljenja sportom, kao i da ne postoje realni osnovi za zatvaranje teretana ili skraćivanje radnog vremena.
Želimo da ukažemo nadležnima, odnosno medicinskom delu kriznog štaba, pod broj 1, sabijanje ljudi do 17 ili 20 časova ne dovodi do ničega, pod broj 1. Zatvaranje također. Ljudi se okupljaju u parkovima, treniraju, okupljaju se po kućama, po stanovima, sve više ljudi zakupljuje stanove pa vežba po njih 10-15, to su takozvani studiji. Dovodi do opšte lošeg stanja, da ne govorimo o osnovnom segmentu, a to je egzistencijalno pitanje. Imate zakupe, vi ne znate kako da platite više zakupe. Ti ljudi, zakupodavci, su takođe u problemima velikim. Ne znate kako da date plate ljudima, ne znate kako da platite račune za struju i komunalije.
Podsjetimo, od sredine februara u Srbiji se broj novozaraženih i preminulih na dnevnom nivou stalno povećava. Učesnici današnjeg okupljanja, međutim, tvrde da fitness klubovi i teretane nisu mesta zaraze i da se u tim objektima poštuju mere. Jošo Kolak, potpredsednik Bodybuilding Saveza Fitness Beograd.
Da li se prenosi virus? Sigurno se prenosi virus gdje god su ljudi u nekom kontaktu. Ali da li se prenosi virus mnogo manje, to je sigurno, zato što se radi o velikim kvadraturama, a vjerujte, vrlo često se radi o mnogo manjem broju ljudi, znači desi se u fitnessima da imate 5, 10, 15 ljudi, dok vidite i sami situaciju kad uđete u jednu prodavnicu, imate 50, 100 ljudi na 100, 200 kvadrata ili 300 najviše.
Podsjetimo, Ministarstvo zdravlja je juče saopštilo da je prema poslednjim podacima u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 30 osoba, dok je registrovano 5346 novozaraženih virusom korona. Od početka epidemije ukupno je preminulo 4840 osoba. U bolnicama u Srbiji trenutno je 5099 pacijenata, od kojih su 222 na respiratorima. Očekujemo rešenje koje bi građanima Srbije omogućilo da putuju u Evropsku uniju, poručuju iz Ministarstva evrointegracija Srbije, nakon što je Evropska komisija usvojila predlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19. Kakva pravila zvaničnici očekuju za građane Srbije koji žele da putuju u Evropsku uniju, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Predlog Evropske komisije predviđa da digitalni zeleni sertifikat, kako je taj dokument nazvan, sadrži podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Za sada su ti sertifikati namenjeni građanima Evropske unije, a otvoreni su još i za države članice Schengen zone, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. A kakva će pravila važiti za građane trećih zemalja, u koje se ubraja i Srbija, znaće se kad Evropska unija izvanično usvoji predlog, objašnjavaju u Ministarstvu evrointegracija za Radio Slobodna Evropa.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije. Naglašavam i da ova odluka tek treba da prođe proceduru sa odlučivanja između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, tako da ćemo tek posle toga moći da sa više sigurnosti govorimo o tome na koji način će naši građani moći da putuju u Evropsku uniju.
Navodi se u odgovoru Ministarstva evrointegracija. Nakon što je 17. marta predstavljen predlog koji će važiti za državljane Evropske unije, istog dana su briselski eksperti objasnili kakva bi pravila mogla da važe za državljane trećih zemalja. Razmatraju se dve opcije: dobijanje potvrde iz države Evropske unije ili da se prizna potvrda države iz koje građanin dolazi. Deo predloga Evropske komisije koji se odnosi na vakcinaciju privukao je najveću pažnju javnosti u Srbiji. Predloženo je da za digitalni evropski sertifikat važe potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove. Srbija je u svetskom vrhu po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika, sa više od 820.000 građana koji su primili obe doze. U Srbiji su u upotrebi dve vakcine koje imaju dozvolu evropskog regulatora, Pfizer i AstraZeneca, ali veliki broj građana primio je i vakcine koje nemaju dozvolu evropskog regulatora, kinesku Sinopharm vakcinu i rusku Sputnik V. Te dve vakcine koje se distribuiraju u više desetina država sveta još nemaju dozvolu ni Svetske zdravstvene organizacije. Ipak, iz Evropske komisije je napomenuto da je državama članicama Unije ostavljena pojedinačna mogućnost da prihvataju potvrde o vakcinama proizvođača koji nisu odobreni unutar Evropske unije. Na tu opciju podsjećaju Ministarstvo evrointegracija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Svedoci smo i da neke od članica Evropske unije koriste vakcine tih drugih proizvođača, pa će u okviru Evropske unije i same države članice biti vlasne da odluče o davanju nacionalnih sertifikata i za druge vakcine.
U Ministarstvu turizma Srbije ZRS napominju da je Srbija spremna da se usaglasi sa evropskim pravilima o putovanju. Potvrda o vakcinaciji koju Srbija već izdaje kompatibilna je u tehničkom smislu sa evropskim standardima, a smatraju i da neće biti problema sa prihvatanjem ruske i kineske vakcine.
Jako je značajno što u predlogu dokumenta stoji da će zeleni digitalni sertifikati biti kompatibilni sa sertifikatima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Sputnik V je već ušao u procedure kod Evropske agencije za lekove, a očekuje se i da će kineska vakcina Sinopharm u aprilu započeti proces dobijanja licence kod Svetske zdravstvene organizacije.
U Ministarstvu turizma ističu da su u toku pregovori o međusobnom usaglašavanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji sa Izraelom, državom koja je također u svetskom vrhu po broju vakcinisanih građana. O olakšicama za putovanje se pregovara i sa Grčkom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nemačka se suočava sa vrlo jasno eksponencijalnim porastom zaraze koronavirusom, posebno povezanim sa širenjem britanske varijante, upozorio je zvaničnik Nemačkog instituta za javno zdravlje Robert Koch. Sasvim je moguće da za Uskrs imamo situaciju sličnu onoj koju smo imali pre Božića sa veoma velikim brojem slučajeva, rekao je na konferenciji za novinare potpredsjednik instituta Lars Schade. Prvi sastanak na visokom nivou između vlada Sjedinjenih Država i Kine započeo je na Aljasci kritikama koje dolaze sa obe strane. Ovo je prvi sastanak dve države od juna prošle godine, odnosno prvi sastanak administracije predsjednika Joea Bidena. Prilog pripremila Una Čilić.
Administracija Joea Bidena jasno je stavila do znanja da traže promjenu ponašanja Kine, koja je izrazila nadu da će ponovo pokrenuti odnose između dvije najveće ekonomije koji su se drastično pogoršali za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Kineski zvaničnici optužili su Sjedinjene Države za podsticanje zemalja da, kako su rekli, napadnu Kinu, a američki su rekli da je Kina došla sa namjerom da se šepuri. U razgovorima u Ankoražu sa američke strane učestvuju državni sekretar Antony Blinken i savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, a sa kineske su tu najviši zvaničnik za vanjsku politiku Yang Jiechi i ministar vanjskih poslova Wang Yi. Blinken je na početku sastanka rekao da će Sjedinjene Države razgovarati o svojim dubokim zabrinutostima zbog poteza Kine, uključujući Xinjiang, Hong Kong, Tajvan, sajber napade na Sjedinjene Države i ekonomske prijetnje američkim saveznicima. Svaki od ovih poteza prijete poretku zasnovanom na pravilima koji održava globalnu stabilnost, rekao je Blinken. Yang je u odgovoru optužio Washington za korištenje vojne moći i financijske nadmoći za represiju nad drugim državama. Time se zloupotrebljava nacionalna sigurnost da bi se opstruisala normalna trgovinska razmjena i podstakle neke zemlje da napadnu Kinu, rekao je Yang. Blinken je također rekao da je Bidenova administracija ujedinjena sa svojim saveznicima u odgovoru na sve veću kinesku autoritarnost. Yang je potom iznio listu kineskih žalbi na Sjedinjene Države i optužio Washington za licemjere za kritikovanje Pekinga zbog ljudskih prava kao i drugih pitanja. Samo dan prije sastanka Blinken je najavio nove sankcije zbog nasilja Pekinga nad prodemokratskim zagovaračima u Hong Kongu. Kao odgovor, Kina je pojačala svoju retoriku protiv miješanja SAD-a u domaće poslove. Sastanci u Ankoražu, koji su počeli u četvrtak i traju i danas, predstavljaju novi test u sve problematičnijim odnosima između dvije zemlje koje se sukobljavaju oko niza pitanja, počevši od trgovine, ljudskih prava na Tibetu, Hong Kongu, Xinjiangu, kao i pandemije COVID-19.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle više ruskih hakerskih napada u Sjedinjenim državama, od kojih je poslednji veliki otkriven u decembru, administracija predsjednika Joea Bidena planira da odgovori na sajber agresiju iz Moskve, što bi moglo da eskalira u sajber rat velikih sila, pišu svetski mediji. Otkrića u malom vremenskom razmaku da su SAD bile meta dve značajne hakerske kampanje Rusije i Kine, pokrenula su raspravu kako države treba da odgovore na sajber agresiju, mada stručnjaci pozivaju na oprez s recipročnim merama, piše Financial Times. Prvo je u decembru otkrivena akcija ruskih hakera koji su preko softvera američke kompanije SolarWinds dobili pristup nizu različitih organizacija, uključujući američka ministarstva, a potom je ovog meseca otkrivena špijunska kampanja preko softvera kompanije Microsoft, koji je kampanju povezao sa hakerskom grupom Hafnium, iza koje stoji kineska država. Savetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan u februaru je rekao da će odgovor na SolarWinds uključivati kombinaciju viđenih i neviđenih alata i to neće biti samo sankcije, posle čega je New York Times objavio članak u kojem navodi da se ovog meseca očekuju, kako piše, tajne akcije širom ruskih mreža. Reakcije na ruske i kineske sajber napade, prema pisanju New York Timesa, definisaće kako će Biden oblikovati odgovor administracije na eskalaciju sajber sukoba. Prvi veliki potez očekuje se u naredne tri nedelje sa tajnim akcijama protiv ruskih mreža koje bi bile vidljive predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskim obaveštenim službama i vojsci, ali ne i šire, rekli su zvaničnici. Bidenov tim za nacionalnu bezbednost u vrh prioriteta je stavio napore da se odvrate hakerske akcije, navodi New York Times, i dodaje da će za predsjednika koji je obećao da ruski napadi neće proći bez odgovora, reakcija administracije biti test njegove mogućnosti da potvrdi američku moć u često nevidljivoj bici sa sve većim ulozima među velikim silama u cyber prostoru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da od 26 osoba koje su bile na merama kako bi se preko njih nezakonito prisluškivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice, nijedna nije uhapšena, privedena ili saslušana i na osnovu toga osuđena. Vulin je za televiziju Pink istakao da je u međuvremenu, pored poznatih 1500, otkriveno još nekoliko stotina nezakonito prisluškivanih razgovora koji su dostavljeni nadležnom tužilaštvu. Delovi MUP-a su zloupotrebili svoja ovlašćenja tako što su od nadležnog sudije tražili prisluškivanje nekog lica za koga su unapred napravili neku legendu i tražili mere da bi pratili njegove kriminalne aktivnosti. U suštini su ih tražili ne zato što su ti ljudi bili kriminalci, već jer su znali da će se čuti sa Aleksandrom Vučićem ili nekim od članova njegove porodice, naveo je Vulin. Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju uputila je predlog za osnivanje posebnog odbora Skupštine Crne Gore, čiji bi zadatak bio bavljanje stranim uplitanjima u demokratske procese te zemlje, po uzoru na posebni komitet za strano mešanje u sve demokratske procese u Evropskoj uniji, koji deluje u okviru Evropskog parlamenta. Mešanje u politički demokratske procese u Crnoj Gori je već godinama tema koja se otvara tokom gotovo svakog izbornog procesa ili politički prelomnih momenata. Više detalja u prilogu Srđana Jankovića.
Formiranje posebnog skupštinskog odbora koji bi se bavio problematikom stranog uticaja na političke procese u Crnoj Gori bila bi adekvatna reakcija na višegodišnje nečinjenje nadležnih institucija u ovoj oblasti, ocjenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju u pismu predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću i predsjednicima poslaničkih klubova. Iako su građani Crne Gore u posljednjih nekoliko godina svjedočili političkim, medijskim i ekonomskim miješanjima i uticajima manjeg ili većeg intenziteta iz svih zemalja regiona, ali i šire, ovoj temi nikada nije sistemski pristupljeno, već je korišćena samo za dnevno političku raspravu, kažu u Centru za demokratsku tranziciju, konstatujući da Crna Gora nema strateški okvir za borbu protiv negativnih stranih uticaja, dezinformacija i drugih hibridnih radnji. Koliko je Crna Gora podložna stranim uticajima, odnosno koliko je prisutan strani pa i maligni uticaj posebno tokom izbornih i drugih procesa, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca.
Crna Gora je u suštini poligon za uticaje raznih subjekata izvana. Prvo, višedecenijska vladanje ili vladavina DPS-a je dovela do toga da su razni opozicioni subjekti tražili savezništvo u svakome kako da DPS gurnu opoziciju, da je smijene sa vlasti. A DPS, pošto je svjestan bio da dolazi dan smjene, je činio sve da vata kopču sa mnogim inostranim subjektima kako bi opstao ili preživio politički na vlasti. I naravno tu se nisu birala sredstva kako obezbijediti sebe, o sebi podršku. To isto važi i za opozicione stranke, i oni nisu birale sredstva.
O uticajima iz inostranstva najčešće se govori u vrijeme izbornih kampanja, ali i određenih prelomnih političkih događaja u Crnoj Gori. Tako se o stranom uticaju govorilo i u vrijeme posljednjih parlamentarnih izbora, ali i u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je došlo do još uvijek nedokazanog pokušaja državnog udara i nasilnog rušenja vlasti, te uticaja na izborni rezultat. Miješanje sa strane u tek završeni izborni proces u Nikšiću također je bila jedna od glavnih tema tokom kampanje. Najčešće se pominjao uticaj Rusije i Srbije kroz pomoć dijelu političkih stranaka. Na pitanje postoji li politička volja u Crnoj Gori za sprječavanje tog uticaja, Blagoje Grahovac kaže:
ta volja ne postoji iz razloga što je u Crnoj Gori politika biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zamjenica gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine Branka Bakšić prozvala je vladu Hrvatske i stožer za obnovu potresom pogođenih područja da su premalo uradili da pomognu ljudima nakon razornog potresa krajem prošle godine. Potpredsjednik vlade i stožera iz redova srpske manjine Boris Milošević odbija ove kritike i kaže da se radi svakodnevno. Prilog pripremio Enis Zebić.
U zavrelu situaciju dva mjeseca do lokalnih izbora u Hrvatskoj dodatno su uzburkali oštri napadi do gradonačelnice Gline iz redova srpske manjine Branke Bakšić-Mitić, koja je na konferenciji za novinare grupe nevladinih udruga u Zagrebu za nerad oštro prozvala vladu i stožer za obnovu potresom pogođenih područja.
Mi nismo riješili znači osnovne životne potrebe, nismo ljudima dovezli vodu do kontejnera, nismo ih spojili na kanalizaciju. A o mogućoj obnovi ili rušenju nesigurnoj kuća o tome se više ni ne govori. Gdje je tu vlada? Što se čeka? Moj kraj, ako se to do jeseni ne riješi, to će biti klinički mrtav kraj.
Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine i drugi čovjek stožera Boris Milošević u izjavi za naš program odbija njene kritike. Radi se svaki dan, kaže Milošević.
Svi kontejneri i mobilne kućice koji su postavljeni kao privremeni smještaj građanima na potresom pogođenim područjima se spajaju na električnu energiju i gdje god može spajaju se i na vodovodi i na tome se svakodnevno radi.
Dodaje kako je što se vodoopskrbe tiče, javno poduzeće Hrvatske vode osiguralo lokalnim komunalnim društvima sredstva za priključivanje kontejnera i to će biti pokriveno u 100%-nom iznosu. Osim toga, ovoga tjedna potpisan je ugovor o izgradnji cjevovoda Brest-Pokupski Mala Gorica vrijedan preko 11 milijuna kuna, kojim bi se dovelo pitku vodu za 348 domaćinstava koja su nakon potresa ostala bez vode.
Stožer i vlada su uvijek, pogotovo mi u stožeru, smo uvijek spremni za suradnju i komunikaciju sa svima. Održavamo redovne sastanke sa predsjednicima i mjesnih odbora i sa lokalnim stožerima, a naravno održavamo komunikaciju i sa nevladinim inicijativama i udrugama. Evo, nama je želja uvijek komunikacije i što bolja suradnja kako bi zajednički pomogli građanima.
Na konferenciji za novinare 15 nevladinih udruga upozorilo je da 79 dana od potresa nije riješen problem za žitelje 363 sela i zaseoka na potresom pogođenom području koji vodu dobivaju iz bunara. Potres je neke bunare porušio, u nekima zamutio vodu ili su nakon potresa presušili. U ime inicijative nezavisnih volontera Martina Pavičić.
Kvaliteta vode nije ispitana u svim naseljima i selima koji nema izgrađenu infrastrukturu. Ljudi koriste vodu iz bunara za piće, za održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta te za napajanje stoke. Gradski crveni križevi dijele stanovništvu u potresom pogođenu području flaširanu vodu, no međutim sustavno rješenje i danas, 79. dan od dana potresa, ne postoji.
U Hrvatskom Crvenom križu kažu kako su sa dostavom flaširane pitke vode krenuli na potresom pogođenom području možda sat vremena nakon potresa 29. prosinca, a da se sa asanacijom bunara krenulo kada su se stekli uvjeti, odnosno jučer 17. ožujka. Za sad je to područje oko Petrinje, a glinski kraj dolazi sljedeći na red. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Srbiji. Jan Nemček iz Kovačice kod Pančeva je druga generacija graditelja violina, poznatih po ručnoj izradi po ugledu na stare italijanske majstore. Njegove violine odlikuju kvalitetni materijali i izuzetna akustika, zbog čega dobija porudžbine iz svih delova sveta. Priču donosi Branko Vučković.
Jan Nemček iz Kovačice u Banatu više od 4 decenije bavi se pravljenjem violina, porodičnim zanatom koji je naučio od dede i oca, a preneo na sina. Iako ne vodi evidenciju o broju napravljenih gudačkih instrumenata, računa da je do sada iz njegove radionice kupcima u Srbiji i svetu otišlo oko 350 violina i još mnogo viola, violončela i tamburica.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Imamo instrumente od Kanade, ba, Amerike, ali najviše u Europi, Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi Srbija. Ali sigurno je to i uz pomoć moje supruge i sina više od 300 instrumenata i gudačkih, violina, viola, nekoliko šela i tamburaških, pogotovo tih smena na desetine, možda i stotinu tamburaških instrumenata. Pošla je godina poznata po tim instrumentima, toj muzici tamburaškoj.
Porodičnu tradiciju započeo je odmah nakon Drugog svjetskog rata Janov deda, čija su 4 sina formirala Nemček kvartet, ali nisu imali instrumente, a novca je bilo samo za jednu violinu.
Više nije bilo para da se kupi instrument, da su bili jako, jako skupi. I oni su sami se prihvatili nekog alata, imali su neku staru tezgu, dleta i napravili su i kontrabas, i violu, i violinu. I već 48. su oni svirali svadbe, zabave, Nemčekov kvartet. Sve violine, viola i kontrabas.
Jan je odrastao u radionici muzičkih instrumenata koje je njegov deda pravio po osjećaju i uz muziku koju su njegov otac i stričevi svirali prema sluhu.
Onda sam normalno ja u takvom ambijentu odlučio i da se malo opismeni. Oni su bili potpuni amateri što se tiče nota i pogotovo gradnje, ali kažem, ja sam imao sreće da sam završio muziku školu Mokranja srednju i onda sam ja počeo njihovim stopama i radim to već 42 godine.
Za Radio Slobodna Evropa kaže da danas sa 73 godine života uživa u gradnji violina isto kao i kada je počinjao pre 42 godine.
Ja uživam u tom poslu, kad sednem za tezgu, kad počnem to drvo da delim, onda je to zadovoljstvo unutrašnje. Kažu, mislim, mnogi kad dam violina, ima onu jednu dušu unutra, ali i ima dve duše, tu drugu dušu daje majstora. Kad vi 200 sati to drvo okrećete, pa ga šmirgate, pa ga malte ne razgovarate sa njim, onda tu se nešto dešava, neka simbioza.
Iako su na njegovim instrumentima svirali mnogi poznati violinisti, kaže da mu najveće zadovoljstvo predstavljaju uspjesi mladih talenata koji se školuju na muzičkim konzervatorijumima i nastupaju na koncertima sa violinama napravljenim u Kovačici. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti dana za petak, 19. mart. U Srbiji do sada vakcinu primilo ukupno nešto manje od 1.300.000 ljudi, revakcinisano više od 825.000 osoba. Protest vlasnika teretana i fitness instruktora u Beogradu zbog zatvaranja centara za vežbanje tokom pandemije. Vulin, od 26 osoba koje su stavljene na mere kako bi se prisluškivao Vučić, nijedna nije uhapšena. Oštre reči američkih i kineskih zvaničnika na sastanku na Aljasci. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura od 3 do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Podsjećamo vas da nove epizode naših podcasta možete potražiti na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.